ja nagu olen täna juba siin mitu korda nimetanud ja palves nimetanud seda, et meil on armuaeg. Ja tõesti see nii on. Ja see on selline aeg, mis saab ka ühel hetkel mööda. See saab mööda isiklikult igal ühel meil mingil ajal, aga samuti on see üldises mõttes selle maailma jaoks. Ja ma tahaksin praegu kõigepealt lugeda selle sõna, mis ma täna ühel hommikutunnil panin nagu kirja. Ja see mõte tuli nagu seoses kuningas Ahabiga ja sellest Eeli ajast. Eeli ühel päeval ütleb ühe sõnumi. No sõnum oli muidugi raske, et vihma ei saja, ainult kui minu sõna peale. Ja ta on selle sõnum ütelnud ja siis on Eelia tegelikult 3,5 aastat kadunud kuninga jaoks. Nagu andsin Ahabile aega, see on armuaeg, see põuaeg, see aeg oli minu otsimiseks. Eelia ei teatanud ega vabandanud ega selgitanud peal oma sõnumit, kus ta on ja miks ta on. Ta ootas uut minu korraldust ja see 3,5 aastat võib tunduda kuidagi väga vähe tähtis. Sest mida Eelia nagu sellel perioodil nagu mida tegi, on seal Kriti juures peidus ja siis on seal Repta lese juures seal ja natuke seal poja tervise ja elu pärast on tegemist. Aga üldiselt on niimoodi, et mõtled, et ühe suure profeti jaoks juhke nagu tühi aeg. See ei olnud seda. Selle ajal ei saanud tegutseda. Ja mille pärast ei saanud tegutseda? Just selle pärast, et see oli armuaeg. See oli nüüd jäetud kuningale, see oli jäetud inimestele, kõikidele selleks võimaluseks, et nad saaksid otsustada. Meile meeldivad sellised ajad, et kus hirmsalt midagi toimub. Ja siis on nagu, ütleme, väga lihtne vahest on nagu poolt valida ja et panen õige poole peale, et vaata siin midagi toimub, et see on tundub, et vägevõim ja suurem olen sinna. Aga see on selline aeg, kus nagu midagi eriti ei toimu. Aga Jumal ütleb seda, et see on väga tegelikult oluline aeg. Kõik pidid tegelema sellel ajal ise endaga. Privileeg oli Sarepta lesel. Tema sai Eelia teenimist kogeda ja tema privileeg oli Eeliat teenida. Ootan sel ajal pöördumist, reageeringut, ootan sellist vastust, valikut, mida inimesed teeksid, sest see on valiku aeg. Kui Eelia tuli välja, siis oli juba karistuse aeg. Paali profetit tapeti ja 7000, kellest Jumal räägib Eeliale, need tegid oma valiku sellel põuaajal. Nad tegid selle valiku armuajal. Nad ei teinud seda valikut Karmeli mäel. Et nüüd käed püsti, et meie oleme need 7000, et me oleme need ustavad. Ei, Jumal ütles, et ma juba nägin, et nende põlv ei nõtkunud tervel sellel perioodil. Ja sellepärast kallid, see praegune hetk ja kas või see tänan õhtu on palju tähtsam, kui me oskame arvata. Kust me teame, millal Jumal meid mõõdab? Millal ta tegelikult ära otsustab, et kuule, ta on ustav, ta põlve nõtku vales kohas. Sest et vahest tundub meile, see armuaeg tundubki selles mõttes siukene nagu mingisugune nagu liiga lihtne või mingis mõttes nagu tähtsusetu, et me võime seda kuidagi vabalt võtta, et midagi eriti suurt ei ole nagu toimumas. Väliselt on nagu vaikne aeg, aga see vaikne aeg on tegelikult tohutu tähtis aeg. Kui sündmused käivad, on lihtne valida. Kui Jeesus näiteks toidab 5000 ja ütleb oma jüngritele, et pange kõik rahvas, 5000 pluss naised ja lapsed, see on suur rahvulk. Kui meil antakse ülesanne, et pange see ütleme oma 15 000 inimest 100 või 50 kaupa istuma, siis on, ütleme, see võtab natukese aega. Ja milleks istuma? Ütleme, et sööma hakkame ja süüa ei ole. Kõik näevad, et süüa ei ole. Ja selleks rivistuda ja istuda ja need pandi istuma ja toimub nagu see selline toimetamine sellel hetkel. Nad said varsti sellest imest osa ja nende kõhud saavad täis. Ja sellepärast kallid võtta need õiged valikud tuleb teha nagu õigel hetkel. Põua ajal tuleb istuda ja olla valmis oodata siis, kui veel üldse seda leiba ei ole. ja oled usus, et see tuleb ja sa saad. Ja sellepärast kallid, pool tuleb valida enne võitu. Siis oled võitjate hulgas. Pärast hüpata, kui juba lahing on läbi ja ütled, et kuule, nüüd ma tulen võitja poole peal, et ma tahan olla. Neid jätkub ka, kes siis trügivad ja ütlevad, et mina ka siin. Aga vagad paluvad armu ajal. Näiliselt pole midagi olulist ega tähtsat. Ja võibolla oleks tore olla isegi ja püüda olla niisugune neutraalne kuidagi. Aga armu ajal valiku teinud on ainult valmis. Ja teistele on sündmuste selline edasine areng ootamatu. Sest saad edasi, jumal ühtäkki nagu toimetab. Armu aeg alati lõpeb. Jeesus nutab Jerusalema pärast ja ühel päeval on Jerusalemal ka armu aeg möödas. Jerusalem sai teha valikut nii mõnelgi korral. Üks väga tugev kord oli see, kui nad valisid Jeesust või lükkasid ta ära. Väga konkreetselt, kui Jeesus löödi risti, tehti valikut sellel hetkel. Varsti oli jälle uus valikupäev, neli pühapäev ja rohkem kui 3000 tegid sellel päeval valiku. Jeesus pärast üles tõusmit nägid korraga 500 venda, nägid jüngrid ja naised nägid seal. No ütleme, et tegelikkuses oli nii, et Jerusalemmas sellel neli pühapäeval teevad valiku inimesed, kelle peale nad teevad valiku. Nad teevad valiku selle inimese peale, kes on nende ees süüdi mõistetud, risti löödud, surnud ja mõnekümne päeva pärast ütleldud, aga me tunnistame, et tema on meie Issand ja Jumal. See ei olnud üldse kerge valik. Nad ei olnud ju valdavalt näinud. Need vennad, kes seal Galileas kohtusid Jeesusega ja ütleme, et kellest me loeme siin. Aga seal on rahvast tulnud kokku, on pühadeks kokku tulnud ja sellel hetkel nad tegelikult usuvad Issandasse Jeesusse Kristusesse. Nad teevad valiku. Ja sellepärast kallid, väga tähtis on see valiku aeg, mis on meie käes ka praegusel hetkel. Valik tuleb teha ja seda ei ole kerge teha. Millal on valikut võibolla nagu lihtsam ja kergem teha? Sain nagu sellise sõna. Mul on, ma ei tea, millegi pärast see sõna täna nagu sellel suunal. Ma usun, et see on kellegile väga oluline ja kellegile täiesti abiks. Ja ma loen ka selle järgmise mõtte, mis ma lugesin. Kirja panin, loen teile nüüd. Jumal näeb ja teab inimesi, kes on praegusel hetkel Eesti maal päästmise jaoks nagu varsti valmis, et nad tulevad päästmisele. Me istume siin, me palvetame, võiks ütelda, võibolla mõne pärast palvetame otseselt ja ootame võibolla aastat, et tuleks päästmisele. Aga Jumal teab täpselt, kes aastal 2018 tulevad päästmisele ja mis hakkab nagu sündima ja sellepärast on väga põnev tegelikult selles asjas olla koos Jumalaga. Mina tean ja näen inimesi, kes on evangeeliumi jaoks avatud. Minu juhtimisel jõuati nendeni. Need on ju ainult need inimesed, kes on tulnud päästmisele, kelled ma olen juhtinud, siis kas teie juurde või teid nende juurde. Mul on meeles üks mu selline sõber, kelle kui ma koos töötasin, kui ta tuli mind kutsuma, et taga lähme külastama. No see oli alati nagu täpselt märki, sest see inimene tuli kindlasti päästmisele, kui kelle juurde me läksime. Ja sellepärast mul oli siis juba niimoodi, et kui see mees mind kutsus, siis ma ei julgenud nagu üldse vastu ajada, sest ma teadsin, et seal on nähtavasti jälle see sama asi sündimas ja sündis ikka ja jälle seda, et inimesed tulid päästmisele. Sest Jumal teab, kes need on. Päästeoperatsioon on üldiselt käimas. Me kuulutame üldiselt kõikidele inimestele, aga Jumal tegutseb otseselt nende juures, kes on valmis laskma ennast päästa. Sest Jumal näeb täpselt ära neid inimesi ja ta tegutseb väga otseselt nende juures. See ei ole kergetk nendele inimestele, kes selle sammuga tegelevad. See on tegelikult enda patuseks tunnistamine. See on alla andmine, võiks ütelda alistumine Jumalale. See on tunnistamine, et vajad armu ja võtad armu vastu. See on Jumala usaldamine, see on uskumine. See on teatud mõttes selline tohutu abitushetk, nii nagu apostol Paulus elus on, et tõused üles, kui see valgus sind tabas, ütled, et kes mind talutaks? Noh, lähme Damaskusesse, vennad aidake, et kuidagi tahaksid ära minna. Ja oled sellisel abitushetkel, aga tegelikult väga, väga tähtis ja oluline hetk. see on see hetk, kus sa küsid, et aga mida me peame tegema? Nii nagu neli püha päeval, kellest me juba täna rääkisime, need inimesed küsivad, 3000 küsivad, mis me peame tegema? No vaevalt sina täna, kes sa siia oled tulnud sellise küsimusega, et mis ma tegema pean, tead küll, mis teha tahad, eks? No tulid siia ja tahad palvetada, aga üldises mõttes on meil on nagu selline, et noh, me oleme nagu kindlad, milles me liigume ja oleme. Aga kallid, päästmisele tuleku hetk on selline hetk, et kus sa tõesti tunnistad, aga ma ei tea, mida ma tegema pean, kuidas seda tegema pead. Ja siis öeldakse, et laske ennast ristida. Ja sa pead olema valmis tegema ja lõpu vanaga. See on väga suur muutus. Noorel inimesel on seda otsust lihtsam teha. Sest et ta elu ei ole niimoodi välja kujunenud ja kui me kuulutame ja räägime, noor inimene võtab Jeesuse, ma päästaks palju lihtsamini vastu. Ei ole vaja nii palju jätta ja sellepärast on nagu lihtsam. Aga sain nagu selle pildi, et oled sa noor või vana, kui sa päästmisel tuled, sama raskuse sa elad üle. Kõik. Sest kui noor inimene tuleb päästmisele, siis järgneb tal just sellest kohast, kus ta päästmisele tuleb, palju raskem elu, sest ta peab minema sellele maailmale nagu vastuvoolu ja see on palju raskem noorel inimesel. Ja terve pikk elu seisab veel ees, kus sa oled nagu võitlemas ühes teises positsioonis ja sa pead võitma need vastuolud kõik, mis on ja mis tekivad maailmas. Hiline tulek, kui inimene tuleb vanast peast, siis on jälle lihtsalt nagu alanduda ja murduda, tunnistada, et su terve elu, et elasid mööda ja nüüd ütled, et Jumal anna andeks. See on enda koha pealt väga raske. Sul ei ole nii palju teistega võidelda, sest et juba lepitakse sellega, et inimesed vanaduses annavad Jumalal alla ja teised ümberringi nagu lepivad sellega, et kuule, et need vanad inimesed siuksed ongi, et nad võiksid alla anda need Jumala ees juba. Aga enda jaoks on kindlasti see päris ja päris raske ja ei ole üldse nii kerge. Ja kui sa noorelt tuled Jumala juurde, siis hakkad elama seda elu, mida maailm peab rumaluseks. Nii et sünnivalud ja eluraskused on kõigil. Aga kallid päste tuleb vastu võtta siis, kui issand sind kutsub. Ja see on kõige suurem ja vägevam pakkumine, mis iganes su elus võib esile tulla. Taevariik on peitetud varandus ja selle leidmisel tuleb anda kõik. Ja mis on see kõik, mis tuleb anda? Anda tuleb see, mis sulle on kõige tähtsam. Sest see kõige tähtsam on sulle Jumalaks. Ja nüüd on niimoodi, et Jumal tahab selle Jumala koha vabastada, kui sa tuled Jumala juurde. Selle peab müüma või ära andma, et Jumala koht jääks vabaks. Ja isand ütleb, et mina olen siis valmis tulema sinna kuningate kuningana. See on ainukene positsioon, mida tahan omada inimese elus. Jah, paljud said terveks, said leiba ja kala ja imetlesid mu õpetust, kuid ülgasid minu kui valitseja, isanda ja kuningate kuninga. Ja siin võiks jätkata kui nõuandja, sest et iluti rääkisin inimesega ja tal on omad soovid. Noh, Jumal ees tahame asju lahendada. Ma küsin, kas sa nõuga oled Jumala käest, küsin. No seda küll ei ole. Ma ütlesin siis küsin nõu kõigepealt Jumala käest. Sellepärast, et Jumal on tegelikult nõuandja. Ja vaata, me jääme nagu segi selle asja, et kelle ette me läheme. Kui me läheme ise valmis lahendusega, et nii peaks tegema, selliselt ei sobi tegelikult Jumala ette minna. Tema poolt on juba kõik valmis. Ja nii teevad praegu väga paljud inimesed, kes tahavad minu abi, ütleb issand. Milles iganes see abi siis ei ole, aga nad ei taha, et ma oleksin nendele isand. Seda nad ei taha. Nad ei taha alistuda mulle. Ja issand ütleb, et selline minu abi saamine, see on nagu illusioon, see on nagu meelte pette. See on nii tühine, mis siis, et sa terveks said, mis siis, et sa kõhu täis said, mis siis, et su asju siin maa peal midagi lahendati. See on nii tühine asi. Et sellel ei ole mitte mingisugust nagu mõtet, ütleb issand, sest et tõeliselt saad sa alles siis, kui sa võtad mind oma isandaks ja oled valmis kõike ülgama või kõike andma, et saada taevariiki. Ja see värav on kitsas, see uks on kitsas, millest peab sisse võitlema ja paljud ei jaksa mitte. Täna olen nüüd edasi, olen Rooma kirja juures. Ütlesin, et armu aeg, Rooma kirja on väga hea tegelikult, väga hea armu õpetus. Ja see on keeruline kiri. Tead, mille pärast on see keeruline kiri? Sest me inimestena oleme keerulised. Ja sellepärast, kui ma lugesin seda, et no loe ja katsu neid Pauluse mõtteid kätte saada, no miks sa niimoodi kirjutad, et kuidagi nii keeruliselt. Ja saan vastus, et nii keeruliselt peab sellepärast kirjutama, et inimesed ongi nii keerulised. Et iga üks leiab sealt mingisuguse rea ja salmi pealt saab enda jaoks selle vastuse. Ja sina võibolla igast salmist ei saa, aga need salmid on kõikide inimeste jaoks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime omada seda armuõpetust. Rooma kiri on selline nagu üks selline nagu sellise evangeeliumi mehanismi seletus, et me võiksime mõista, kuidas see asi käib. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me võiksime seda mõista. Piiblikollis andsin selleks ülesandeks, et loeme Rooma 6. kuni 8. peatükki. Ise kui lugema hakkasin, siis leidsin, näed, et jah, et ei piisa. Kui hakkad 6. lugema, ei saa nagu aru, sest et asi sealt ei alga. Ja olen lugenud ja olen päris palju aega pühendanud, et lihtsalt lugeda. Ja niisugune tunne, et ei ole veel ära lugenud. Et ikka loed ja sellepärast annan kõigile teile armu. Sellepärast, et näen seda, et see ei ole sugugi lihtne. Aga ma usun seda, et kui Jumala vaim meid aitab, siis me võime midagi kätte saada. Ja kiitus Jumalale, nii et see on armu vastuvõtmine. Tuli nagu selline hetk meelde, kui käisin Tartus seminaaris ja õppisin ja olin filosoofia töö ära teinud ja viisin õpetaja laua peal ära ja teised ka viisid, kes olid oma tööd valmis teinud ja siis ühel hetkel õpetaja pani plaksti ju käe nende tööde peale. Vaatamata nende tööde sisse, ütles, et kõik, kes täna esitasid oma tööd õigeaegselt, kõigil on A. Kõik saavad kõige kõrgema ende. Need, kes siin on. No teistest käis läbi, kes ei olnud veel esitanud ja ei olnud valmis saanud. Ja kui nad oleksid teadnud, et nii lihtne võimalus on, et üks ta puha, mis sa sinna kirjutad ja lihtsalt käsi pannakse pimedalt peale, öeldakse, et kõigil täna A-d. Kas need tööd muutusid halvemaks või paremaks selle käel? Absoluutselt mitte. See oli puhas arm, võiks ütelda. See oli puhas arm, mis tegelikult sellel. Ja vaata, niimoodi me saamegi lihtsalt armu. Seda lihtsalt antakse. Ja kui sa nüüd oskaksid ja teaksid, kuidas seda armu saab, no küll sa siis oleksid seal kohal, et antke mulle ka seda armu, eks. Aga see peab sulle nagu lahti minema. Ja vaata, see arm tuli niimoodi, see tuli niimoodi ootamatult. Et kes olid teinud tööd ja kes julgesid oma töö esitada. Mõned tahtsid olla veel tublimad ja veelgi tublimad, et ma teen oma töö paremini ja esitan järgmisel korral ja püüan veel paremini. No kas sa sealt suutsid seda välja teha? Seda ei tea. Aga põhimõtteliselt on see kallid nii, et arm ongi selline asi, mis sulle lihtsalt antakse. Lihtsalt siin tunnistatakse õigeks. Rooma 5.9 on siin, loen kõigepealt selle salmi siit veel Rooma kirjast nüüd. Seda kindlamini meid päästetakse tema viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Ja see õigeks oleme saanud õigeks, seda võiks tõlkida niimoodi, et meid loetakse õigeks. No lihtsalt loetakse, öeldakse, et nemad on õiged. Need on tunnistatud seaduslikuks. Kui me võtame pääste Jeesuse veres vastu, siis meid on tunnistatud, et me oleme seaduslikult täiesti õiged. Meid on lausa kuulutatud õigeks, et need on õiged, kes võtavad Jeesuse oma päästaks vastu, kes lasevad Jeesuse verel puhastada ja lihtsalt kuulutatakse välja, et need ongi need, kes on õiged ja kogu lugu. Ja sellepärast kallid kiitus Jumalale, et evangeelium on vägi päästeks igale ühele, kes usub. Ja sellepärast ühesküljest on see nii lihtne. Ja see peab ka olema meie selliseks aluseks ja fundamendiks, millele me rajame, et me võtame Jeesuse kui pääste vastu. Me peame oskama tunnistada, et me oleme patused ja palud oma patud andeks ja tunnistada Jeesus oma isandaks ja päästjaks ja kes Jeesuse vastu võtavad, Jumal annab nendele meelevalla saada Jumala lasteks ja nii, et see on väga võimas tegelikult, mis hakkab kohe sündima. Ja teate, mis on selleks tunnuseks? Ja tunnuseks on see, et kui sa sünnid Jumala lapseks, sul tuleb nelg. Jumala lastel on nelg Jumala sõna järgi. Nad tahavad lugeda, hakkab pihta see, no see on nii loomulik, et kui laps sünnib, no iga natuke sääda kantab süüa, alguses ei olegi midagi muud nagu ainult süüa, et see on see põhiline asi, seal ega seal rohkem palju midagi ei olegi vaja, kui ainult saaks süüa ja see ongi ühe sündinud elu tunnuseks ja Jeesus, kui ta ütleb Peetrusele, õpetab seal, et kuidas ta peaks käituma, kui ta usaldab koguduse tema kätte ja ta ütleb seda, et sööda mu tallesid. Ma teen siin Johannese 21, kui teen korraks lahti ja 15. salmi lõpp ütleb seda, sööda mu tallesid, kaitse, nõusta ja ravineid. Ja siis ta ütleb järgmise salmi lõpus, et hoia mu lambaid kui karjane, ümbritse ja ellita neid. Ja 17. salmi lõpus ta kolmandat korda veel ütleb, et sööda mu lambaid. Ja pane tähele, eks seal midagi muud ei ole. Söödad, hoiad, söödad tallesid, söödad lambaid. Ja sest seda tegelikult on niivõrd vaja. Ja kiitus Jumalale, et Jumal on seda tegemas. Ta teeb seda valdavalt oma sõna läbi. Kui me mõistaksime seda, et kui tähtis on tegelikult see sõna. Peetrus kirjutab, tema saab sellest asjast väga hästi aru. Ta ütleb sedasi, et selle sama sõna alusel hoitakse seda maad praegusel hetkel. See püsib. Kui ma ütleb, et molekulid lagunege, siis need lagunevad. Minu vana Nissan seisab sõna alusel. Kui ma tossin, ma ütlesin, et ma tahan, et see on 10 aastat. Ja need molekulid ei lähe laiali. See püsib koos. Ta ei lagune, ta ei murdu. Ta püsib sõna alusel. Sest et see ei ole ühe sellise üle 20-aastase nissene jaoks loomulik, et ta peaks koos püsima. Aga ta püsib sõna alusel. Ma täiesti kindlalt tean seda, et ma rääkisin need sõnad sinna peale ja mäletan, et veel sain nagu arvustuse selle koha pealt, et mis sa nukest nii pikka iga sellele räägid. Ja ma proovisin seda tühistada ühe siin counteris. Aga jumal ei võtnud mu tühistamist vastu. Ma tegin seda, sest et ma tegin tegelikult ühes, ma mäletan seda, et jumal, ma ütlen lahti sellest asjast. Aga ei läinud lahti. Ma vaatasin, et püsib koos, mis püsib. Ja midagi teha ei ole. Et ma olen kõik ära teinud. Ja sellepärast kallid sõna on nii tähtis. Kui me mõistame seda, kuidas sõna tegelikult mõjub. Ja see võib tunduda meile naljakas, et kuidas ainult sõnaga, aga on sõna. Sest et jumal on ütlenud, et vaata, ma saadan kõik korda oma sõnaga. Kõik ütleme need 5 teenistust, mis on apostlid, profetid, õpetajad, evangelistid, eks karjased. Valdavalt sõna ka. Tegutsevad. Valdavalt sõnaga. Kõik on. Nagu väga paljuski on nagu sõna alusel ja sellepärast roomakiri on ka sõna. Ja sellepärast ma usun, et ei ole meil kahtlustki, et selle juures tasub olla. Ja nüüd ma teenki nii, et loema natuke see roomakirja ja ma vaatan siit natuke see 4. peatükist. Ma olen juba teinud nii, et ma siin ka Tsoorus jagasin roomakirja mõtteid ja kui jumal lubab, võib-olla järgmisel kolmapäeval ka veel. Aga praegusel hetkel natukese mõned 4. peatükki sellised mõtted. Seal on räägitud Abrahamist ja Abrahamist, kuidas tema tegelikult siis ootab ja ta ootab oma tõotuste poega. Ta on meie usu isa. Tegelikult on niimoodi, et tal on mitu usukohta. Tal on usus see, et sa lähed ära üldse oma elupaigast, lähed üldse sellest tõotatud maa suunal, see on ususam, kus sa lähed, mitmel korral on. Lapse saamine on ususam ja siis on väga raske ususam on veel, et oferda see laps, keda sa oled saanud. Aga selles 4. peatükis räägitakse seda, kuidas ta tegelikult on ootamas ja kuidas ta usub ja ta usub ja ta usub ja usub ja see läheb kõik täide ja sellepärast ta on meie usu isaks, kes jätab meile selle eeskuju. 16. salm ütleb, see pärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust. Usust ja armust. Ja tõotus jääks kindlaks kogu soole mitte ainult sellele, kes on seadusest, vaid sellele, kes on Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. No seal on väga peen värk, seal tõmmatakse vahet, kes on seadusal olnud ja kes ei ole seadusal, juudid ja paganad. Eespool ka kirjutatakse nendest ja sellepärast kogu sellest kirjast lähevad läbi juudid ja paganad paraleelselt. Eriti veel siis 9. peatükist edasi räägitakse juutide koha pealt ja kuni 11. peatükk ja see on niivõrd oluline osa. Aga väga palju on just ka kõigile rahvastele paganatele räägitud roomakirjas. Ja see on see vundament, see alus meile. See pärast see arvestati talle õiguseks. Ma ei hakka seda 4. peatükki rohkem lugema, aga see usk, see veendumus, mis tal oli, see arvestati talle õiguseks. Lihtsalt see, et sa usaldad, see arvestati talle õiguseks. Vaatan oma väikest lapselast. Ta tuleb, ta saab kuskilt hüpata ja ta on nii kindel, et vana seda kinni püüab. Ja vanahesa mõtleb seda, et läheks mul see alati ainult korda, et ma teda kätte saaks. Aga seda lapse usaldust, no näed seda, et ta on valmis hüppama sellepärast, et reab, et vanahesa sirutab oma käed ja see on kogu lugu. See on usk. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jeesus seab usu eeskujuks ka lapse kindlasti ja sellepärast olgu nii, et olgu meil usku Jumalasse. Ja 5. peatükk, lähen liigun kohe edasi, et me oleme nüüd saanud õigeks usust, siis meil rahu Jumalaga, meissanda Jeesuse Kristuse läbi. Tuleb rahu Jumalaga. Siis tuleb see psalm 91. Vaata, meil on see kõige kõrgem kaitse. Meil ei ole mitte mingisugust muret. Ei ole mingit olukorda, mis kõigutaks Jumalat ja tema riiki. Ja me ei pea kuskil paanikasse minema olenemata, mis siin selles maailmas sünnib. Järgmine psalm räägib sellest, et kelle läbi me oleme siis saanud usus ligi pääsuga sellele armule, milles me seisame. Me saame ligi pääsu armule. Ei ole väga lihtne armule ligi pääseda. Ma mõtlen need, kes on kurjategijad ja istuvad vanglas ja ütleme, et presidentile vaja kiri kirjutada ja kirjutad selle ära. Ja, no ei sõltu palju sinust. Lihtsalt sõltub sellest, et kas antakse armu või anta. Tavaliselt siis võid oodata seda, et kui president hakkab oma ametiaega lõpetama, siis ta mõtleb siuksed mõtted, et annaks mõnele armu ka või anna. Vaata, ametisse tuleb alguses ja mõtle midagi, et kellele seal armu anda. Aga siis, kui asi hakkab lõppema, siis kuidagi nad muutuvad armuliseks ära. Ja aga kuna see kurjategija teab, et millal need asjad on õiged ja head siis kirjutada, aga kallid, meil on öeldud seda, et meil on antud see ligipääs Kristuse kaudu sellele armule, milles me seisame ja kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Ja nii et kiitus Jumalale. Ja seal samas on räägitud edasi need salmid kohe, et see ei tähenda, et meil ei oleks viletsusi. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkus läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse. Jumala armastus on välja valatud meie südamesse pühavaimu läbi, kes meil on antud. Ja sellepärast meie usuelu järjest proovitakse, katsutakse ka. Me kõik katsume üksteist läbi, õed-vennad katsuvad. Meid igat ühte, see käib vastastikku. See on nii, me oleme üksteise jaoks katsumus. Ja selle pärast tuleb sellega nagu leppida, tuleb sellega nagu arvestada. Ja ise oleme teiste jaoks prooviks oma elu ja käitumisega ja nii ta on. Ja igasugused raskused jäsad, apostel Paulusel on ju need kõik need peksasaamised, laevahukud, valevendade käes olemised, see Teise Korintus 11, kus ta kirjeldab ja hakka seda lugu lugema, kui palju tal tegelikult erinevaid katsumusi osaks saab ja sellepärast ta kirjutab, et me kiitleme viletsusest ja viletsus toob kannatlikkuse, see toob läbi katsutuse, meid proovitakse, see toob ustavuse ja siis ta ütleb, et see ei jäta häbisse, kui me sellised läheme kõigest nendest asjadest läbi, sest et see, mille jaoks Jumal tegelikult ju meid valmistab, ta valmistab meid taeva jaoks. Meil ei ole see niivõrd meeles. Meil on niimoodi, et me elame nagu seda elu, me tahaksime, et me saaksime vaikselt ja rahulikult toredasti elatud. Igas vanuses koolis ilusti käidud, töölkäimise aeg läheks ilusasti ja pensionipõlv läheks hästi. Ja me mõtleme neid ja et need on nagu meie nagused etapid, mida tavaliselt inimene siin maa peal mõtleb. Aga Jumal ei mõtle üldse nii. Ta mõtleb kogu aeg meie noorusest kuni vanaduseni välja, ta näeb ühte valmistusprotsessi, et meie võiksime olla valmis igaviku tarvis. Et me kõlbaksime taevasse, sest seal on igavene plaan inimesega ja sellepärast ta valmistab ja valmistab seda. Ja nii et kiitus Jumalale, et Jeesus teeb lunastustöö juba ennem, kui meid üldse siin selles maailmas ei ole. 5. peatükki 6. salm, sest juba siis, kui me alles nõrgad, haiged olime, on Kristus surnud nende eest, kes olid veel tol ajal Jumala kartmatud. Vaata, nendel oli natukese teine lugu. Et selle esimesel sajandil oli niimoodi, et sa elasid, enne Kristuse surma ja sa elasid peale Kristuse surma. Me keegi ei ole enne Kristuse surma elanud. Eks? Me oleme kõik peale Kristuse surma siia ilma sündinud. Eks? Aga see oli see huvitav aeg, et kui ma veel olin pattudes, siis Kristus suri minu eest. Et sellel esimesel sajandil kuskil, seal ütleme nendes 30. aastates või kus see seal oli, eks? Et siis Kristus suri, või 40. võibolla peagi tuli kätte, eks? Kui need aastat täpsemini rehkendada, et rehkendatakse, et Jeesuse sünd kuskil 7. aastal ja siis ütleme see 33 aastat otsa, et kuskil selline, et aasta 40 võibolla umbes, kus Kristus sureb, aga mina olin sündinud 20. aastal ja siis on niimoodi, et olin veel ja oma pattudes ja asjades ja vahepeal Kristus suri. Ja ta suri juba siis minu eest. Ja siis Paulus räägib, et vaevalt keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi mõni hea sõbra eest võiks ehk minna. Ja nendel oli nii, et nii tore nagu mõelda, et näed, et et noh, võib-olla olid Jeesusega ennem kokku saanud, olite jutlusi kuulnud ja siis Jeesus läks minu eest surma. Ta kandis mu patud ära, sest see on täiesti teistmoodi, et kuule, sõin leiba, rääkis jutlusi, värki, aga nüüd suri ka veel minu eest. Noh, et kuule, no nalja ei ole, ma võtan ta oma päästeks vastu, sest need olid reaalsed inimesed reaalses ajas, kelle jaoks see tegelikult, see suured hulgad tegelikult ju, kes Jeesuse juures koos käisid ja sellepärast me ei saa niimoodi kunagi lugeda, sest meil on see kõik nii kauge menevik 200 aastat möödas ja sellepärast me ei saa ennast niimoodi sellesse pilti panna, aga selles mõttes ikkagi see on ka, Jeesus on surnud meie eest juba ammu ega meie patud eest ja kiitus Jumalale, et ta on teinud meid lihtsalt oma surma läbi õigeks. Rahuleping läheb selle läbi kehtima. Ja nüüd võtame natukse raskema koha ka veel. Et viienda peatüki 12. salmist kuni 21. võiksime vaadata, kui sul on piibel kaasas, võid ka selle vaadata. Siin hakatakse võrdlema Jeesust ja Aadamat. Ja see on nüüd esimene Aadam ja viimane Aadam. Nii nagu Korintuse kirjas ka on kirjutatud ja räägitud ja siis on räägitud sellest. Loeme siit salme ja püüame siit lihtsalt praegu aru saada. Ma praegu ei püüa kohe esiteks väga palju seletada, aga loeme ja vaatame, mis me mõistame. 12 salm. Sellepärast nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on pat tulnud maailma ja patu kaudu surm. Nõnda ka surm on tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on patu teinud. Ja siin on jutt nüüd Aadamast, kes tegi patu. Võtta. Aadam teeb kuidagi väga tühja koha pealt pattu. Ja no mis pat see siis ka oli, eks, mis ta siis tegi, eks? Aga oli pat, tastus üle. Tastus üle Jumala keelust. Ta ei olnud üldse Jumala keelust üle astunud. Ja nüüd on üks eksimus. Isegi politsei käes saaks andeks, eks? Kui see esimene, aga võtta, seal on see üks eksimus. Ja selle kaudu tegelikult tuleb see, ütleme, see patuneedus. Surm on tunginud kõikides inimesse. Kõikidele tuleb sama saatus, kõik me oleme surelikud. Ja nüüd no, selline eriline hetk tegelikult, mis juhtub. Ja siis edasi juhtub niimoodi, et inimesed elavad. Nende mõtted on kurjad, me teame seal need noaajad ja kõik, mis asjad on. Aga sest pat oli maailmas juba enne seadust, aga patu ei arvestata, kui seadust ei ole. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et võtta, Aadamal oli seadus. Sa ei tohi sellest ühest puust süüa. Nad aeta äiast välja. Ja tegelikult ei olnudki nagu ühtegi seadust. Ainult ütleme see südametunnistuse seadus, nii palju oli, aga sellist otsest, et nüüd ei tohi sellest puust või midagi, no sellest juttugi ei olnud, eks. Ja siis tuleb ühel hetkel tuleb seadus siia sellesse maailma, aga nii kaua kui ei ole seadust, siis võtta Jumal ei arvesta pattu selliselt, nagu ta seda hakkas tegema siis, kui ta Moosese kaudu annab käsud. Ent surm valitses Aadamast Mooseseni, järgmine salm ütleb, ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks temast, kes pidi tulema. Siis öeldaksegi sedasi, et seal on vahe vahel Aadama pattul. Ja nendel teiste inimeste patul, kes pärast Aadamat patu tegid. Sest nendel ei olnud sellist otsest piirangut peal, nagu Aadamal oli. Kes ei olnud siis teinud patu niisuguse üleastumisega nagu Aadam. Aga mis mind täna veel rohkem üllatas? Aadam oli eeltähenduseks Kristusele, kes oli eeltähendusele temast, kes pidi tulema. Mis moodi siin Aadam olid? Aga oli küll. Aadam oli Jumala poeg. Aadam oli Jumala poeg. Kui sa loed see sugupuust, ta oli Jumala poeg. Ja Jeesus oli Jumala poeg. Ja ta oli eeltähenduseks. Ja selles me ütlesime, et võtta, Aadamal oli üks vääratus. Sai määravaks. Ja Jeesusel ei tulnud ühtegi vääratust. Ja ta sureb meiest Golgata ristil. Mõtlen, et paar nädalat loen. Ja siis alles leiad. Mida kiisalt kätte? Sest Jumal küll, mis siin kirjas on. Ja sellepärast kallid, me, kui on veel päevi, loeme sõna, püüame sellesse minna. Jumal lihtsalt ilmutab, kui sa lihtsalt küsid, et ma tahan aru saada, mis asja seal kirjutatakse. Miks seda kirjutatakse? Ma loen muidugi ka, võtan nii mitu tõlget, kui mul vähegi on võtta ja loen ja loen ja loen ja korduvalt loen. Ja siis ma sealt midagi välja loen. Ja siis hakkab üks huvitav asi veel, kuid 15. salmist, kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega. Sest kui ühe inimese üleastumise läbi on paljud surnud, siis seda kindlameni on paljudele saanud üli rohkeks Jumal arm ja nad ühe inimese Jeesuse and ühe inimese Jeesuse Kristuse armu kaudu. No see on päris keeruline mõte. Meil on see nagu üsna sama. Noh, et üks see patu ja Kristus on kuulekas, selle kaudu tuleb meil arm, võtame nagu üks ühele. Aga ma näen seda, et kuidas Paulus ütleb, et need ei ole võrreldavad asjad. Neid, et armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega. Ta ütleb, et see Aadama langust ei saa võrrelda sellega, mida Kristus ristil tegi. Need ei ole võrreldavad asjad. Ma nagu selle lugesin välja, siin mitmes salmis tuleb see asi, et me ei tohi nagu lihtsalt võtta seda, et üks tegi pattu ja teine oli kuulekas ja nüüd on lihtsalt korras. Ütles, et see ei ole võrreldav. See ei ole võrreldav ja sellepärast me ei saa minna taevasse, minna Aadamat süüdistama. Sest et kui see Aadama langus, noh ütleme, mis tõi väga suure tagajärje, no ütleme, väga suure languse no ütleme, tervele inimkonnale ja nagu selle asja. See on nagu ütleme, et kui sa võtad kuskil tammist ühe laua ära, tead, ütleme, või mingi kohe tead, ja siis see rebib see laugu puruks, eks? No ütleme, et mingi väga lihtsa asjaga teed. Praegu olid, alles avarii oli siin, eks, kus inimene ka sai surma. Ja no politsei ütleb selle peale niimoodi, et no me ei tea, et oli ta purjus. Või tegeles ta roolis hoopis kõrvalise asjaga. Et miks ta läks vastas suuna vööndisse? Me ei tea, miks toimub kokkupõrge. Me lihtsalt püüame uurida, et mis seal võis juhtuda. Ja tegelikult on niimoodi, et, no, et kui sa näppisid oma no, mobiiltelefoni, no mis on keelatud, eks? Neliselt tühine asi. Aga sa võid põhjustada sellise surma, et mis vähe ei ole, eks? Ja paljude surma võid põhjustada. Oleneb, no, mis olukord tegelikult juhtub, eks? Ja sellepärast on see ka samamoodi. Aga Paulus ütleb seda, et see, jah, inimkond langes. Me teeme tegelikult kõik ise need patud ära. Ja sellepärast me ei saa minna seda Aadamat seal süüdistama mitte. Ja sellepärast on see nii, et Paulus tahab nagu lahku tõmmata need kaks asja, ütleb, et see Aadama langus, jah, oli lugu. Aga see Kristuse arm, kui suur see on. Ja siis ta edasi tuleb ju selle mõttega, et vaata, me tegime täna ka patu, eks? Ja Paulus arutleb selle koha pealt, ütleb, et aga et kas me teeme selle pärast, et arm suureneks. Aga tõesti see on niimoodi, et vaata, see, mis toimub praegu ka selles maailmas, Kristuse arm katab seda. Ja sellepärast on see arm on nii mõõtmatu. Aadamal oli lugu tehtud, läks nii tead, eks midagi tead, et oli asi lõppend ja sellepärast Paulus tõmbab nagu selle lahku, ütleb, et ja sellepärast on sain nagu järgmise mõtte, et me ei tohiks ka kuidagi nagu võrrelda ja ühte punti panna igavest hukatust ja igavest elu. Meil tundub see nagu, et mõlemad on sama pikad ja umbes, et igavene hukatus ja igavene elu. Et noh, et kumba võtad, noh, said ühe või said teise. Need ei ole võrreldavad. Sellepärast, et hukatus on hukatus ja see on väga paha. See on äärmine pimedus ja kõik. Aga ma olen täiesti kindel, et see arm on ülivõrra suurem ja võimsam ja, no ütleme, ja palju parem, sest Jumal on selle nii teinud, et vaata, et need ka ei ole võrreldavad. Et noh, et me ei saa mingisugust, et noh, et mitu korda parem on taevas olla ja mitu korda arvem on põrgus olla, et teeme mingi suhte. See ei ole võrreldav. See ei ole üks ühele. Seda võib maailm teha ja mingisuguseid raamatuid ja pilte joonistada ja teevad nalja numbriks kõik see asja. Aga siin on, Paulus räägib sellest, et see on üli rohkeks saanud Jumal arm. See on paljudele üli rohkeks saanud. Ja sellepärast kallid, kui me saame nagu selle ilmutuse kätte, et kui võimas see suur on. Vaata siis see aitab valiku tegemisel. Kui ma täna ütlesin, ma olen selle sõna saanud millegi pärast, et lihtsalt rääkida, et inimesed valiksid pääste praegusel hetkel armu ajal. Nendele peab see nagu kohale jõudma, et see on no, nii suur valiku vahe, mis see asi on. Ja sellepärast on see võimalus praegusel hetkel meie käes, et inimesed lihtsalt haaraksid sellest asjast kinni. Ja siis Paulus edasi arutab ühte asja, ütleb, et kui seadus tuli, siis sai tegelikult patsa ilmsiks, sellepärast, et enne seda ju seaduse tulekut patu ei olnud. 20. salm ütleb siit viiendas peatükis seda, et aga seadus on tulnud kõrvalt sisse. Seadus tuli hiljem. et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud üli rohkeks. Ja tõesti arm katab kõik. Aga see on nii põnev, et võtta, ühel hetkel tuleb seadus, ennem ei ole seadus. Minul oli nii, et sain mootorat ühi load. Ja esimesel aastal minul kiiruse piirangut ei olnud. Sellepärast, et ei olnud piirangu seadust veel. Esimese aasta sõitsin nii, kuidas torust tuli. Ja teise aasta pidin sõitma 70, aga sellepärast, et tuli seadus, et ei tohi kiiremini sõita, et oled noor sõitja. Ja mul tegi see nii nalja, et ühe aasta olen võinud lasta nii, kuidas jaksad. Ja teisel aastal oled äkki noor, sest tuli seadus. Ennem ei olnud seadust. Ja sellepärast, et ma mäletan kõik, ei olnud ju kiivriseadust ja kõik tulid omal ajal, et kus sõitsid palja peaga mootorratta peal ja siis tulid seadused ja kui on seadust tulnud, vaata siis oled eksija, kui sa selle vastu teed. Ja sellepärast ühel hetkel Jumal annab seaduse sellesse maailma. Ja nüüd, kui kuuendat peatükki lugeda, me ei jõua palju selle juures olla ja ma ei taha teid ka väga raskes olukorda tänase õhtul panna siin. Aga kuuendas peatükis ma lihtsalt nagu nimetan, et mis asjad ma nagu leidsin, mis on väga olulised asjad. Seal on kaks korda suremist. Me sureme oma lihale, oma lihalikule loomusele. Ja see on koos Kristusega risti löödud ja nagu Galaatia kirjas seal Paulus ütleb, et mina maailmale ja maailm minule. Ja et selle oma vana elu ja see ümber lõikamine ja millest me oleme õppinud ja rääkinud ka, et ütleme nagu see teema, et see risti löömine. Ja teine asi... Huvitav asi on veel seal näiteks seal kuuendas, või vabandus, see on seitsemendas peatükis juba, seitsemenda peatüki, neljandas peatükis, salmis on öeldud seda, et nii siis mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et me oleme surnud seadusele, seda me ei ole nagu õppinud, me oleme seda oma ihu risti löömist ja ümber lõikemist asju teinud, aga mis moodi seadusele ära surra, nagu nüüd väga otseselt seda võtta. Ja noh, Jeesus on nagu seadus otse, me vahepeal nagu tegeleme selle asjaga. Ma usun, et siin oleks samamoodi vaja nagu seda ilmutust, et Jeesus ei tulnud seadust tühistama. Aga vaata see, me ei ole, vaata kui sa püüad olla lihtsalt õige sellepärast, et sul noh, ei ole julgust pattu teha. Et siis sa oled nagu maratöör või umbes selline, et kui tuleb võimalus, kohe teen. Ja me ei oska arvata, kui, mis toimuks inimestega, kui võimalus tuleks. Kui palju rikutaks abielu, kui võimalus tuleks. Kui palju varastataks, kui võimalus tuleks. Et kui palju, mis kohe tehtaks. Ja sellepärast need salmid, mis räägivad sellest seadusele suremisest, vaata, kes on seadusele surnud, tuleb ka võimalus, sa ikka ei tee. Sa käitud ikka õieti. Ja loeme siit seda seitsemenda peatükki, need salmid võibolla saad aru natuke. Nii siis mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele, Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnust, et me kannaksime vilja Jumalale. No see teine on see Jeesus, kes on surnust üles äratatud. No seal oli pilt sellest, et abielu mees ja naine ja siis kui mees sureb, siis abielu on ennem vaba ja ta võib teisele minna ja nüüd on siis nagu Paulus toob sellise keerulise mõtte sellise abielu pildu kaudu, et kuidas me siis ka seadusele sureme. Sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekkivad patukired, et kanda vilja surmale. Vaata, keelatud asjad ongi põnevad. Keelatud asjad on põnevad ja see on, noh, kunagi, noh, kuulsin lihtsalt siukest näidet, et keegi pani laua peale mingi vaagna ja pani iire sinna sisse, tead, eks? Ja ütles, et aga lihtsalt, et kellega, et seda ei tohi puudutada, et seda ärge lahti tehke, eks? Aga no tead, põnev ju lahti tead, et tegi lahti iiripas välja, tead, kohe oli näha, et vaagna kallal oli käitud, et ma ikka vaatan, et mis on sees on, eks? Et kasutan nagu selle võimaluse ära, sest et vaata, see keelt põhjustab sakeli sellise asja, et ta teeb selle asja nii põnevaks. Ta on lihtsalt põnev, kui on juba keelatud. Aga miks teda keelatakse? Kurat tuleb, petab ju Eeva ära, seal ütleb, et no näed, keelatud on. Selle taga on midagi väga-väga põnevat. Et kui sa nüüd prooviksid, siis su silmad lähevad lahti. Ja nii ta ongi, et need keelatud asjad, sest kui me olime lihalikud, aarasid meie liikmed seaduse kaudu tekkivad patukired. Aga kuues salm ütleb, aga nüüd, kui me oleme surnud, siis me oleme lahti saanud seadusalt, millega meid kammitseti. Nii et me teenime Jumalat uuel teel vaimu all, mitte vanal teel kirjatähe all. Ja sellepärast Jumal tahab, et meie loomus saaks uueks. Ja et me asjad läheksid lihtsalt õiget rada pidi, mitte sellepärast, et seda on keelatud. Ja edasi ta räägib sellest, et noh, et kui seadus ütleks, et imustada ei tohi, no kuidas me oleksime siis teadnud, et üldse imustada saab. Sest 7.8 ütlebki, et aga patt kasutades võimalust tekitas minus käsu kaudu igasuguseid imusid. Sest ilma seaduseta on patt surnud. Ja see ongi niimoodi, et kasutades võimalust, kurat, tahaks tegelikult meie ette panna igasugused lugusid. Ja sellepärast ta katsus Jeesuse peal ka kõik võimalused, eks? Et kas tahad au saada, kõik nagu proovitakse ära. Ja sellepärast kallid on väga tähtis seda, et kui me oleme saanud uueks, et kuradil ei oleks neid võimalusi, millega tema meid ära asta saab. Sellepärast nagu poliitikud ütlevad, et osadel on inna silt on küljes. Nad vaatavad sealt krae vahelt ära, et silt on küljes, et selle rahaga saab ära osta. Ja siis on parem, kui ei ole seda silti küljes. Et oled see, keda sa ära osta ei saa. Ja sellepärast Jumal tahab meid õpetada samamoodi ka oma sõna kaudu, et selline kvaliteet tekiks meil. Ja siis me oleme need, kes me oleme tegelikult vaimust juhitud. Ja nii see on. Üks patt, mida tegi Aadam, on saanud kõikidele surmaks. Ja üks kuulekuse tegu ja just see eelkõige see kolgata tegu on tegelikult saanud meile selleks armuks. Ja see on nii erinev. Ma mõtlesin täna näiteks, et kui ma tõin nagu näite, et seal ütleme, et üks tamm ja kuskil üks väike auk ja see murrab nagu lahti. Aga kuidas langes Jeeriko müür? Vaata, kui Jumal on tegutsemas. Seal langes see igalt poolt. Ja kõik läksid omalt kohalt. See ei olnud nagu, et üks väike pragu löödi läbi. Ja sellepärast ma sain nagu selle mingisuguse pildi, et Aadam tegi nagu ühe väikse augu, et me sinna pattu saaksime kõik ronida. Aga Jeesus Kolgatal tegi niimoodi, et nagu need müürid kõik langesid. Et tõi nagu sellise täieliku vabaduse meie kõike teoks, et me võiksime saada. Et see ei ole nagu üldse nagu kuidagi võrreldav ega aru saadav, sest Jeerik oli võimas linn, need müürid olid suured ja paksud ja noh, see oli tõeli nime, kui need kokku langesid. Aga selle sama sõna alusel, mille alusel täna veel armuaeg püsib. Ja sellepärast kasutame seda armuaega, et seda armu oskaksid inimesed kõik vastu võtta. Ja ma usun, et sellel aastal võtavad paljud armu, sest Jumal teab täpselt, kus nad siin on. Kus nad on siin Võrumal ka, kus talus või kodus. Või. Nad võtavad selle armu vastu, kiitus Jumalale. Ja palvetame täna nende inimeste pärast ka, sest see on julgustuseks eelkõige neile. Ja ma usun, et me saime ka rõõmseks, et me oleme selle vastu võtnud juba. Et see tasub ära küll. Amen. Tõuseme ja olen palves. Esa taevas, ma tänan selle tänase sõnumi eest ja ma tänan sind Jumal, et armuaeg kestab, valikuvõimalus kestab, siis me täname sind, et me võime veel teha õigel ajal õige otsuse, vagad paluvad armuajal ja Jumal, me täname, et me võime täna olla need, kes me oleme siin palves koos ja me täname sind, et suurte võtte tõus ei ulatu nende ligi. Sa kiituse tänu sulle. Aga isa, me usume ja oleme usus nende inimeste pärast, kellega sa oled praegu tööd tegemas, keda sa oled tõmbamas. Isa, kiituse tänu sulle. Ma tänan sind, Jumal, et sina väga täpselt näed need inimesi siin Eesti maal. Sa näed siin neid Võrumaal, kes on tegelikult valmis evangeeliumi vastuvõtmiseks. Ja me täname sind, Jumal, et nad tulevad. Me täname sind, Jumal, et nad tulevad sinu riiki. Me täname sind, Jeesus, et sina kogud vilja, sa oled lõikus issand ja see vili tuleb. Isa, kiituse tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et me võime olla need kaastöölised selles asjas lihtsalt kaasas. Isa, kiituse tänu ja au ja ülistus sulle. Amen.